Sigur, në krahasim me politikanë të tjerë kosovarë, të cilët shpesh janë akuzuar në Kosovë se janë duke i përulur presionit të Serbisë. Tani ai thotë se Vučić ka diçka tjetër përballë. Në dialogun e nivelit më të lartë në Bruxelles këtë vit, Jozvia kujton se si Kurti ka habitur si Beogradin ashtu edhe Lajçakun duke kërkuar drejt për drejt që bisedimet të fokusohen në njohje dhe se Kosova duhet jetë subjekt dhe jo objekt i këtyre bisedimeve. Aktualisht ai kujton se si asociacioni komunave me shumicë serbe në veri të Kosovës është çështja kyçe që po bllokon procesin e dialogut. Serbia është duke insistuar në zbatimin e plotë të marrëveshjes dhe nuk e intereson pse Prishtina përmend mungesën e zbatimit të gati 2/3 të marrëveshjeve të arritura në dekadën e fundit. Sipas tim, Serbisë nuk i bën përshtypje as që gjykata kushtetuese e Kosovës ka hedhur poshtë dhe në këtij asociacioni pas shqetësimeve se ai mund krijojë një situatë ngjashme sikurse Republika Srpska në Bosnjë e Hercegovinë, entitet që thot ai jo vetëm që po frenon përparimin e shtetit, por edhe është de facto nën komandën e Beogradit. Jozviak beson se Shtetet e Bashkuara pritet të rrisin presionin ndaj Kurtit dhe ndon se ai mund të ketë ardhur në përfundim se politikisht ka pak mundësi që të fitojë nga një marrëveshje përfundimtare me Serbinë, megjithatë dëshiron që Washingtoni të ketë pikpamje të mirë për ta. Sa i përket Brukselit, Jozviak beson se bloku evropian ka pak mundësi për të ofruar për të dyja palët. Edhe nëse Serbia i jep fund marrëdhënies së saj me Kosovën para antarësimit në BE, ende do t'i duhet të paktën edhe një dekadë për të bërë pjesë e blokut evropian. Procesi i zgjerimit nuk ka shumë siguri në vete, andaj Jozviak pyet sepse Vučić do ta prishte imazhin e tij në Serbi duke e tregtuar çështjen e Kosovës me një rrugë të paqartë drejt Brukselit. Sa i përket Kosovës, ai thot se ky vend gjendet edhe më poshtë në renditjen e vendeve të ardhshme në BE dhe se tani për tani Brukseli nuk po mund të realizojë as dy kërkesa shumë të rëndësishme për Prishtinën, siç është liberalizimi i vizave dhe njohja e shtetësisë. Sa i përket të parës, ai mendon se disa vende anëtare thjesht nuk duan të veprojnë, ndërsa sa i përket të dytës, Shqipëria dhe Greqia mbeten më kundër se kur për njohjen e shtetësisë së Kosovës si shtet sovran. Por kjo nuk nënkupton sipas tij se tri vende tjera mosnjohëse, Rumania, Slovakia dhe Spanja do të veprojnë ndryshe. Jozviak e mbyll blogun e tij me mendimin se Brukseli është i pafat në këtë çështje dhe këtë situatë pritet ta përjetojë edhe më 2022.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe. Pandemia nuk ka lënë paprekur pothuajse asnjë sektor të ekonomisë, por ka dhe të tillë që kanë arritur të përshtaten me sukses kushteve që ka imponuar koronavirusi. Një nga ata është edhe kompania e pastrimit Ekoambient nga Gostivari. Nga kjo kompani zyrtarët thonë se pas ulumtimit të tregut është konstatuar se pandemia ka ndryshuar edhe stilin e jetesës dhe në atë formë janë përshtatur edhe kërkesave në treg. Autoritetet shtetërore thonë se në fokus të zhvillimit të klimës së biznesit është ndihma financiare e pakthyeshme për kompanit me ide të reja. Zërjeta Hajroja Jaga raporton nga Shkupi.
Erdin Osmani, 28 vjeçar nga Gostivari, me sukses arrin të menaxhojë kompaninë e tij Ekoambient, e cila merret me pastrimin e shtëpive, oborret e tyre, por dhe lokalet e tjera. Osmani thot për Radion Evropa e Lirë se pandemia ka kufizuar lëvizjen e qytetarëve dhe kjo ka bërë që shtëpitë e mbretërimtarëve një kohë të gjatë mbeten pa përkujdesje. Kompani që ai themeloi pak para pandemisë filloi të shënojë ngritje të theksuar gjatë muajve të parë të pandemisë, pasi është lidhur me mërgimtarët të cilve ua ka prezentuar ofertat për pastrimin dhe mirëmbajtjen e oboreve, gjë që ka rezultuar me interesim të madh nga ana e tyre. Krahas pastrimit, kompania që drejton Erdini me fillimin e pandemis ka ofruar si shërbim dhe dezinfektimin e lokaleve, si dhe hapsireve publike, për çka ka patur më shumë kërkesa.
Pas kërkimeve dhe ulumtimeve të gjata në tek, duke pasur parasysh migrimin e madh në vendet tona, e pam të arsishme të hapim një kompani e cila do të kujdeset për shtëpijat e tyre gjatë periudhës që janë jashtë shtetit ato, po ashtu edhe gjatë periudhës që janë këtu. Do thonë, koha e limituar, ka qenë shpeshherë një ndër problemet më të mëdha për ato, që ne si kompani i mundsojmë ato kushte me një çmim, me një kosto reale në treg dhe u a bëjmë më të lehtë rikthimin në vendlindje. Duke pasur parasysh shërbimet që ofrojmë, ne jemi të lidhur direkt me njerëzit që jetojnë jashtë shtetit.
Kompania e tij ka fituar një çmim të hodhës ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore si kompania më e suksesshme në kushtet të krizës së pandemisë.
Dhe ne ishim e përzgjedhur si kompani duke pasur mënyrën se ne kemi qenë gjithmonë në ngritje si për të nuk kemi dërzuar kur gjatë asaj periudhe, dhe që ka qenë shumë e lehtë për të dërzuar.
Përmes ndihmës së një programi të USAID-it, ku kanë marrë pjesë 90 kompani të reja në Maqedoninë e Veriut gjatë pandemisë, Erdin Osmani ka arritur të hartojë një plan të qëndrueshëm financiar për kompaninë e tij, që siç nënvizon ka qenë një piknisje shumë e mbarë për të, pasi dhe gjatë zhvillimit të biznesit është bërë monitorimi nga persona profesional. Kjo kompani, e cila merret me pastrimin dhe mirëmbajtjen e oborëve, ka 8 të punësuar të përhershëm dhe më shumë të tjerë të cilët angazhohen me afat të kufizuar. Ministri i Financave Fatimir Besimi në vazhdimsi ka përsëritur se gjatë vitit të ardhshëm 2020-s, ndihma financiare nga ana e shtetit do të orientohet drejt kompanive që mendojnë për inovacione, investime dhe qëndrueshmëri në treg. Do të jepet përkrahje atyre kompanive që do të rrisin numrin e të punësuarve dhe investimeve që të kenë mundësi që një pjesë të mjeteve që do t'i shfrytëzojnë të shëndrohen në subvencione, ka theksuar Ministri i Financave Fatmir Besimi. Këtë mase ka shfryzuar dhe Erdin Osmani, cili për mjetët që shfryzon për pun, nga shteti ka marrë një grant të pak thyeshëm në vlerë prej 5.000 eurove. Edhe gjatë vitit 2022, thot ai, do të aplikoj për mbështetje financiare, pasi tashmë ka themeluar dhe kompaninë e dy që merret me pastrimin e rrobave.
Tash kemi e hapur edhe kompaninë re, Kompjen Londri, cila bën larjen, tharjen dhe kurosjen e teshave. Me basakte kemi bën një pikë ku i ofrem të gjithë llojet e shërbimeve me një vend.
Thot Erdini, nga lidhje e odave ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore, thon se sektori i biznesit goditjen më të madhe do ta ndiej pas ndalimit të ndihmave nga shteti. Në Maqedoninë e Veriut, që nga fillimi i krizës ekonomike të shkaktuar nga COVID-19, janë miratuar 6 pako të masave antikrizë në vlerë prej 1 miliard e 200 milion euro, gjegjësisht 1% të bruto prodhimit vendor. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni për të informuar më të rejat në Kosovë, rajon dhe në botë. Vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Miru dëgjofshim.